ท่านพ่อก็เคยบอกว่าการภาวนานี่เป็นการฝึกตายเพื่อเราจะได้ตายเป็นไอ้คนนั้นก็ตายได้ง่ายๆฮะไม่ยากอะไรแต่ว่าคนที่จะตายเป็นนั่นต้องอบรมจิตให้ถึงที่จนจะไม่วุ่นวายในขณะนั้นก็สภาพจิตในช่วงที่จะตายนั้นสำคัญมากมันอาจจะพลิกก็ได้สิ่งที่เราเคยสร้างขึ้นมาความดีที่เคยสร้างขึ้นมามันก็ถ้าความดีไม่มั่นคงนั้นมันก็พลิกได้ยิ่งตอนนั้นเราจะมีปัญหาก็ยังปัญหาที่เรามีไว้แล้วนั่งภาวนา 1. ทุกเวทนาเกิดขึ้น 2. ใจมันฟุ้งซ่านความคิดทั้งหลายมันจะรวมกันเข้าแต่จิตของเราก็ต้องรู้จักเลือกว่าเราจะกำหนดอันไหนจะยึดอะไรเป็นอารมณ์อันไหนที่ควรจะปล่อยอันไหนที่ควรจะยึดเหมือนใจของเราที่ในขณะนี้กำลังพยายามจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่เป็นอารมณ์ที่ต้องยึดอารมณ์อื่นก็ต้องปล่อยถ้าเรามีความชำนาญในการปล่อยอารมณ์ทั้งหลายเวลาดีๆแบบนี้มันจะช่วยในขณะเวลามันจะแตกมันจะดับไปขณะนั้นใจมันก็จะวุ่นวายร่างกายมันก็จะไปไม่ไหวแล้วแค่หายใจมันก็จะลำบากระบบทั้งหลายมันก็จะกำลังจะวิปริตขึ้นมาดีไม่ดีถ้านอนอยู่โรงพยาบาลบางที่เขาจะให้ยากลอมประสาทมันก็ง่วงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่เป็นเหตุอันนั้นที่เราควรจะฝึกให้อยู่กับทุกเวทนาโดยไม่กลัวไม่ทุรนทุรายก็เวลาหมอหรือพยาบาลพยาบาลก็จะให้ยาโมร์ฟีนบ้างอะไรบ้างเพราะก็เห็นคนไข้มันทนทุกเวทนาไม่ได้แต่ถ้าว่าเราทนได้ใจของเราก็จะจำสายขึ้นมาเขาไม่ต้องฉีดยาให้นี่คืออย่างหนึ่งอีกอย่างนึงความฟุ้งซ่านที่จะเกิดขึ้นในขนาดนั้นท่านบอกว่ามีสองอย่างใหญ่ๆคนหนึ่งเป็นห่วงคนนั้นคนนี้สิ่งที่เราเคยรับผิดชอบสิ่งที่ใจของเรายังผูกพันอยู่ท่านบอกว่าให้ปล่อยให้หมดเลยถ้าว่าชานี่หมดแล้วตอนนี้เราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้แล้วต้องทิ้งถ้าทิ้งไม่ได้เดี๋ยวเราก็ไปเฝ้าอันที่เล่าไม่แค่มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่อยู่ระยองมีผู้หญิงแก่ๆตายไปแล้วคนที่อยู่ในบ้านพอดีมีคนภาวนาอยู่ในบ้านเขาก็ติดต่อได้เพราะว่าแม่ยังไม่ไปไหนเลยก็ไม่ยังเฝ้าวนเวียนอยู่ในต้นมะม่วงอยู่หลังบ้านวิญญาณก็เลยบอกว่ายังมีทรัพย์สมบัติที่ฟังอยู่ในนั้นเขาออกไปเจอแล้วขุดขึ้นมาก็มีจริงๆทีนี้วิญญาณยังไม่ไปไหนมันยังพะวงอยู่ในนั้นก็เลยถามว่าแม่ทำยังไงฉันใช้แม่พ้นจากภาวะอันนี้แม่ก็เลยบอกว่าให้นิมนต์พระมาสวดมหาสมัยเขาบอกมีพระฝรั่งอยู่ไม่ไกลจากนี่รู้จักสวดมหาสมัยให้ท่านมาสวดให้ที่บ้านมันก็แปลกดีเราก็เลยไปสวดให้มาให้เขาเนี่ยพอจะหลุดออกจากนั้นได้แต่บางคนไม่หลุดเลยฮะกี่ปีก็อยู่นั่นเพราะใจไม่ยอมวางเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอันดับแรกแต่เมื่อคนใกล้จะตายก็ให้บอกเขาว่าอย่าไปยึดอย่าเป็นห่วงเรื่องนั้นอย่าไปห่วงเรื่องนี้แต่ให้มันตัวเองมันจะตายก็ลักษณะเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างรักทั้งขนาดไหนต้องวางรับผิดชอบไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งหลังจากข้อนั้นก็ข้อที่ว่ากลัวท่านบอกว่าคนเรากลัวตายเพราะสี่อย่างหนึ่งยังกลัวว่าฉันไม่อยู่กับร่างกายแล้วที่ถ้าเราภาวนาดีๆหนึ่งแล้วก็พิจารณาอาการ32 จนชำนาญขึ้นมาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรที่น่าห่วงน่าแหนทำไมงั้นก็ผีเป็นเฝ้าซากศพนะมันเป็นภาวะที่ดีที่ไหนอย่างท่านพ่อเคยบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเวลาท่านอยู่วัดมกุฏปกติเย็นวันเสาร์คนที่จะมาภาวนากับท่านมีน้อยตอนที่ท่านออกไปเดินเล่นที่นี่ที่วัดก็มีที่ท่านเรียกว่าร้านศพที่เขาจะตั้งเป็นงานศพแต่ละแห่งแต่ละแห่งมีอยู่คนมันทั้งเดินรอบวัดกลับมาท่านบอกว่าไอ้คนที่ตายแล้วยังไม่หนีจากร่างกายตัวเองมันมากต่อมากนะท่านพูดแค่นั้นกับคนที่ไม่เคยปฏิบัติก็เห็นถ้าหากว่าไม่อยู่กับร่างกายไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นพิจารณาการ32ไม่ใช่เฉพาะแก้กามราคะมันแก้ให้ที่เราหวงร่างกายของเราไม่ยอมปล่อยถ้าเราเห็นว่ามันไม่มีราคาเลยยิ่งตายไปแล้วมันจะเอาอะไรทำไมใจของเรามีโอกาสที่จะพ้นจากนี้ได้อีกอย่างนึงถ้าเราภาวนาดีๆใจของเราถึงอารูปใจของเราอยู่กับความว่างเปล่ามันจะรู้ว่าความรู้ของเราอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นที่ตั้งภายนอกเขาจะเห็นว่าอ้าวที่เรายังมีชีวิตอยู่แสดงว่าจิตใจของเราก็ต้องขึ้นอยู่กับร่างกายแต่จากภายในของเรามันจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าเราตายเนี่ยภายในเนี่ยตัวสำคัญคนอื่นจะดูจากภายนอกก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวไอ้เราดูจากภายในว่าเรารู้ใจของเราไม่ต้องอยู่กับอารมณ์ที่เป็นร่างกายเนี่ยที่เป็นรูปก็จะช่วยให้เราพ้นจากความกลัวข้อนี้ข้อต่อไปกลัวเราจะไม่ได้กามสุขดังที่เคยได้มาตรงนี้ท่านบอกว่าให้พิจารณาหนึ่งสุขของเทวดามันยิ่งกว่าสุขของมนุษย์หลายเท่าแล้วเรื่องอะไรเราจะมาพวงกับไอ้ความสุขแนวๆของมนุษย์เทวดาเขาก็มีความสุขในอาหารเขาเป็นอาหารเทพทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเทพแต่ที่เขาว่าเทวดาปฏิบัติธรรมไม่ได้มันไม่เจ๋งฮะเทวดาก็ปฏิบัติได้ถ้าตั้งใจนะถ้ามีสติเพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงว่าจะไม่ได้กินอาหารอร่อยอย่างที่เคยกินไม่ได้เห็นรูปสีสวยๆที่เคยเห็นอีกอย่างก็เห็นขณะกามสุขของเทวดานั้นมันยังมีข้อเสียหายถ้าจะเอาความสุขที่ยิ่งกว่านั้นมีถ้าเคยภาวนาแล้วได้ความสุขที่ยิ่งกว่านั้นก็เอาอันนั้นเป็นอารมณ์ข้อที่สามที่เรากลัวความตายก็เพราะเราเคยทำร้ายคนอื่นทำเสียหายกับเขาบางทีอยู่ๆมันก็นิมิตขึ้นมาไม่มอนรกท่านบอกว่าให้นึกถึงความดีของเราถึงแม้ว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีในชาตินี้แต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปสวยทุกข์ในชาติหน้าถ้าใจของเราพลิกในทางที่ดีขึ้นมาสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมามันก็พ้นจากอนันต์ได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยรักษาความเห็นก็ให้มันถูกต้องว่าเรามีความดีไม่จำเป็นที่จะต้องไปตกไปสวยสิ่งที่ไม่ดีใจของเราจะได้มีกำลังกระบังของก็เห็นสิ่งไม่ดีปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นใจมันอ่อนอยู่แล้วร่างกายก็อ่อนอยู่แล้วก็เลยตายแล้วตายแล้วไปเพราะเอาอันนั้นเป็นอารมณ์นี่เรายกจิตของเราให้สูงกว่านั้นพอเรารู้จักแยกจิตออกจากอารมณ์แล้วถ้าเราภาวนามาจะช่วยให้เราพ้นได้ข้อที่สี่เรายังไม่ได้เห็นพระธรรมหมายความว่ายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมข้อนี้สำคัญกว่าเพื่อนคาถากับคนที่ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งที่ไม่ตายนั้นมีเราสัมผัสแล้วเรารู้แล้วใจที่ผู้ที่สำเร็จแล้วก็จะรู้อย่างนั้น รู้ปัจจตังรู้เฉพาะตนไม่ได้รู้เพราะเชื่อตามคำว่าความรู้อันนี้มันคงดีแล้วยิ่งกว่าการฝึกอย่างอื่นก็อย่างอื่นเราก็ต้องอาศัยศรัทธาถ้ายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมต้องมีศรัทธาว่าตายแล้วไม่สูญแต่จิตของเราอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยร่างกายแต่ความสุขที่ดีกว่ากามสุขมีแต่สิ่งที่ไม่ดีที่เราเคยทำไว้ไม่จำเป็นที่จะต้องตกนรกอันนี้ตอนแรกเราก็เชื่อแต่ถ้าหากว่าได้ดวงตาเห็นธรรมมันเป็นประรับรองแล้วพอเราจะเข้าใจในเรื่องของกรรมเข้าใจในเรื่องของจิตใจจิตใจเกี่ยวกับขันธ์เป็นยังไงมันจะได้เข้าใจหมดเลยในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเราพยายามอบรมจิตใจของเราอย่างน้อยให้มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ศรัทธาในความจริงจิตที่จิตไม่ตายแต่ว่าต้องคอยระวังกรรมของใจในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่ใกล้จะตายถ้าเราอบรมจิตให้ดีแล้วจะได้มีวิชาป้องกันตัวได้ยิ่งวิชาของเราแก่กล้าขึ้นมาก็ยิ่งมั่นคงองอาจต่อความตายของทุกเวทนาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะวุ่นในขณะนั้นแต่เราไม่วุ่นไปตามเพราะฉะนั้นเราพยายามอบรมวิชาของเราให้มันแก่กล้าเท่าที่จะทำได้อะไรๆเกิดขึ้นใจไม่หวั่นไหวนั่นเป็นใจที่พึ่งตัวเองได้